Değerli dinleyenler, programımızın konağı jurnalist Rıza Talibi ile İran'da son hükümet aleyhine itirazlardan sonra hareketlenen ve canlanan İran muhalifetini, hususuyla haricdeki muhalifeti danışacak. Rıza Bey, bu son itirazlardan sonra, yani geçen ilin sentyabr ayında başlayan ve aylarla devam eden itirazlarla birlikte ondan sonra diasporada bir hareketliliş oldu. Elə istər siyasi gruplar, siyasi faallar arasında, istər elə mühacirətdə yaşayan İranlılar arasında şəhərlərdə mitinglər oldu. Ciddi bir hərəkətlilik, ciddi bir canlanma gördük. Öncə elə siz necə gördünüz? Bununla bağlı bir fikirlərinizi mümkün olsa paylaşın. Ondan sonra bu müxalif gruplar arasında o tənlikləri, o dəngələri necə dəyişdirdi, onu da danışarım.
Mən də salam deyirəm sizə və bütün bizi dinləyicilərin hamısını burdan salamlayıram. Bəli, bildiyiniz kimi son aylarda, yəni keçdiyimiz miladi ildən bu yana kütləvi şəkildə etirazlar İranın fərqli-fərqli bölgələrində getdi və bu etirazlar hələ də əgər çox zəif halda da olsa, yəni bir növ bəzi yerlərdə, özəlliklə universitetlərdə və yaxud pasiv halda davam etməkdədir. Amma əsas məsələ bu idi ki, bu etirazlar ki, içəridə özəlliklə bu İranın bu ekonomi sıxıntılar vəziyyətinin içərisində baş verən bu aksiyalar və etirazlar və habelə o baskılar ki, kütləvi və ictimai şəkildə milləti olurdu, xaricdə bir həyəcan yaratdı və bu həyəcanda əlbəttə ki, rejimin getməsi ilə bərabər və onu bir demək ərəfəsini göstərməklə iç-içə girdi. Ancaq təəssüflə xaricdə gedən bu etirazlar həmişə keçmişdəki kimində ehsasi şəkildə olubdu. Yəni, heç bir zaman yəni bu proses doğru düzgün davam etməz sizin daxildəki gedən proseslərlə bərabər hər zaman onunla bərabər yüksəlmişdi. Amma bu yüksəliş də hər zaman paralel bir şəkildə deyil, bəlkə özünə görə cəzirəyi və ada şəklində yüksəlmişdi. Onun üçün görürük ki, bəzən getdikcə bu həyəcan yatır və bu inqilabi fəzanın yavaş-yavaş zəifləməsilə ki, bunun əlbəttə beynəlxalq konjektirdə İran İslam Respublikasının münasibətləri də çox etkilidir. Onu görürük ki, zəifləyir və ara sırada bu faktorun içərisində də həm xaricdəki olan qrupların birləşməsi və ya uzaqlaşması, fərqli-fərqli fikirləri və yaxud monopol şəkildə sadəcə onların dedikləri və onların irtibat qurduqları məsələlər üzrən getməsi ilə bərabər bunlar hamısı antropik şəkildə davam edir. Bildiyiniz şəkildə də İran bir anemik və yaxud antropik toplumdur. Yəni dağınıq bir şəkildə etirazlar nədənsə əgər bir ortaq ya müştərək bir və yaxud desək ki, əskəri bir məsələ üzərində ittifaq düşsə də, ancaq yenə də fərqli-fərqli bölgələrin bu ekonomi və ictimai məsələlərdən ziyadə fərqli istəkləri və tələbləri olmuşdur. Özəlliklə Azərbaycanda fərqli bir istəklər buna əlavə edilə bilər və yaxud Bəlucistanda və hətta digər ərəblərin yaşadığı bölgələrdə də bunların istəkləri təbii ki, o şeyini təbəllürünü, necə demək olar ki, o reaksiyasını xaricdəki gedən qrupların içərisində biz bunu görəmirik və təməldə çalışılır ki, mərkəzi bir nöqtədən başlayaraq onların dediyi problemlər hamısı xülasəvi və özət bir şəkildə onların ağzından deyilsin. Bu ki, millətin də intizarı vardı, yəni İranın bu bağlı fəzasında və İranın bu məhdudlaşmış fəzasında, siyasi və ictimai fəzasında ən azından xaricdə gedən proseslər çox ciddi şəkildə daxildə də təqib edilirdi. Və bu xəbərlər və bu yansımalar əgərçə xaricdə doğru düzgün şəkildə özünü göstərmədi, ancaq bir nəvi bir tabuları sındırdı və bu tabuların sındırması da məncə səbəb oldu ki, bir geri dönülməz yola girdilər. Bu geri dönülməz yolda bəzən axsaqlıqlar ola bilir, bəzən yavaş gedilə bilir, ancaq bu yol açıldı və hakimiyyət də bunu hiss etdi. Bu yol həm kütləvi şəkildə görürük ki, işçilər vasitəsilə və yaxud müəllimlər vasitəsilə onların üzərindən gedir və halbuki onların istəkləri təbii şəkildə daxildə sadalanır və bu istəklər də hiss olunur, amma xaricdə o monopol dediyimiz qruplar təvəssütü ilə sadalanmır. Özəlliklə baxdığımız şəkildə, əgər müəllimlər gəlib bir mənşur verilir və hətta onun içərisində ana dil məsələsi ünvan olunur və yazılır, ancaq görürük ki, bu məsələ xaricdəki gedən qrupların, yəni mərkəz yönünü gedən qrupların istəkləri içərisində yoxdur və bunları da malzeme etmirlər ki, fərqli-fərqli beynəlxalq qruplarla danışsınlar. Bu paradoksal davranış və bu qopuqluq həm xaric və həm daxil və xaricin içərisində də fərqli-fərqli nümayəndəlik və ya təmsilcilik edən qruplar içərisində yaranması da səbəb olur ki, hakimiyyət də bundan istifadə edir və bu parçalanma ilə bərabər içərdəki və xaricdəki qrupları təkəlləşdirib onları kontrol edib.
Rıza bəy, siz deyirsiniz həm daxil, həm xaric, amma eyni zamanda da deyirsiniz ki, daxildə dağınıqlıq olsa da yenə də bəzən o digər qruplar, o bir qrupların tələblərinə yer verirlər. Misal üçün müəllimlərin bəyanatlarına işarə elədiniz. Yəni burada daxil, bu daxil və xaricin bir fərqi kimi görürsünüz bunu?
Bəli, bunu deyim, ən azından, yəni daxil təbii ki, daha məsələlərə vaqifdir və içəridə olan o fəallar, yəni sinfi qruplarda bəzi olan o problemlər, yəni o yaraları sarmaq üçün, duz basmaq üçün deyil, bu əskəri və yaxud müştərək olan dərdləri də sadalamaya çalışırlar ki, özəlliklə siz də zikr etdiyiniz kimi o ana dil məsələsidir və yaxud fərqli-fərqli bölgələrdə, yəni mərkəzdən uzaq bölgələrdə ekonomi sıxıntılardır, göç məsələsidir və hətta onların etirazların səsi mərkəz kimi ucalmamasında belə sinfi qrupların iştirakı olub da, ancaq dediyim şəkildə də xaric bunu yansıtmır və ya yansıtsa da çox zəif qruplar vasitəsilə yansıtır ki, o da medialar vasitəsilə ki, mərkəz yönlüdür, sadalanmır və bu səbəb olur ki, deməli, bəzən xaric və daxilin o qopoqluğu daha qabarıq şəkildə olsun və genel səs və o güclü səsi eşitməzdən gələlə sadəcə güc mehvərli və yaxud rant mehvərli və yaxud deməli ola bilər ki, media mehvərli düşüncə ilə bərabər sorunları çözmək deyil, sorunları tanımaq deyil və sadəcə təməlli sorunu yaradan o mekanizmasının getməsinə çaba göstərsinlər ki, bu da sən sorunu bilmədən və sorunun nədənini bilmədən və sorunun kim tərəfindən sadalanmasını da bilmədən onunla qarşı-qarşıya gəldiyin zaman gücsüz bir mövqədə qalıb, onu aradan aparanmasan, halbuki əskəri iştirakata və yaxud hətta o ittifaqlar, etilaflar və nədənsə bir yerdə oturmaqlarla bərabər də ki, onlar da bəzən suri şəkil özlərinə yaradır, eləyə bilənməsən ki, belə bir şoularla, ya belə bir göstəriklərlə bir qəddar bir hakimiyyətin və bir orqanizma və ya hətta mekanizmanın qabağında ki, həm içəridə və həm də dışarıda və ya xaricdə güclü bir şəkildə özünə görə rant və siyasi, ittilati və iqtisadi şəbəkə yaradıb da onun qabağında durasan. Və bu da səbəb olur ki, sadalar getdikcə sadəcə cəzirəyi və ada şəklində yüksəlsin və o da tamamilə yükü daxildəki olan insanların oradan mübarizəsinə, mücadiləsinə və zindanına yükləməklə bərabər xaric sadəcə bunu özünə görə, öz karına görə istifadə etdiyi zamanda həm əxlaqan və həm də siyasətən yanlışlıqlara səbəb olur.
Rıza bəy, etirazların ilk həftələrində mühacirətdə yaşayan İranlılar arasında birlik çağırışları ortaya çıxdı. Yəni, bəzi insanlar bir araya gəldilər, bloklar yaradıldı. Misal, o 6 şəxs bir araya gəldilər. 1979-da devrilən Şahın oğlu, ondan sonra məcburi hicaba qarşı fəaliyyətləri ilə məşhur olan Məsih Əli Nijad, Hamid İsmailiyun o Ukrayna uçağı məsələsindən sonra gündəmə gəldi və bir də aktrisalar var idi. Bu birləşmələr oldu, amma ondan sonra artıq biz son həftələrdə qopmalara şahidik. İndi bu qopmalar niyə oldu? Yəni son həftələrdə bir şeylər mi dəyişdi? Bu qopmaları necə açıqlayırsınız? O günlərdəki birləşmələr hansı ehtiyaca cavab idi? O ehtiyac aradan qalxdı mı? Nə deyirsiniz?
Bəli, əlbəttə, yəni təbii, normal baxdığımız şəkildə, yəni İrandakı gedən proseslərin davam etməsi üçün xaricdə də bir para fəaliyyətlər oldu ki, bir birlik bir göstərgəsi, yəni bir göstərişi kimin bir para oturumlar, bir para beraber menşur yazmalar da oldu ki elbette dediğim şekilde de bunlar sadece sözde oldu. Çünkü bunların tamamıyla esasdan hiçbir bünövrəsi yoktu ve bu şəxslər de tamamıyla zidd bir şekilde faaliyet göstererek nedense biz de yani müsbət baxara, pozitif baxara dırnaq arası dedik ki en azından bu dönemdə bu qərara gəliblər ki, biz eləyə bilək bütün səsləri və sadaları burada birləşdirib və bircə şəkildə hakimiyyətin qarşısında mübarizədə. Halbuki deməli olar ki, o səslərin içərisində də yəni türkləri təmsil edən bir səs də yox idi və ən azından da olduğu şəkildə də biz bunu görürük ki, dəvət yerində də bəzi şəxslər özlərini oraya da təhmil edirdilər və yəni bir səviyyənin düşürməsi ki, toplumun çok büyük bir potansiyeline sahip olan şəxslərin oradan iştirakı yoktu. Ama neyse, ondan geçerek bunlar çalıştılar ki, bircə şəkildə sürekli, yani rutin, demək olar ki, los olunmuş bəzi mənşurlar, bəzi səslər, bəzi bəyaniyələr, bəzi maddələri ortaya qoysunlar ki, bunların altı doldurulmamışdı. Yəni, hər türlü orada danışıqlar, bu təmamiyyət ərzidən tutsun və yaxud deyək oradakı olan insanların yurtdaşlıq haqları olsun, dil haqqı olsun, ekonomik və ya bunlar və s. heç birinin altı doldurmadan, sadəcə və sadəcə özlərini bir nəvi hakimiyyətin elə bir gün sabah getməsi ilə bərabər çox hızlı və əcələvi şəkildə gətirib ortaya qoyub ki, ən azından biz oturub bir dənə kağız verə bilirik içəri və ya ən azından bir-birimizi eşidə bilək, belə də deyil. Yəni, bildiyimiz şəkildə bunların hamısı və hamısı buna göstərirdi ki, millətin içəridə xaricdən intizarı və bəkləntisi buydu ki, bu şərtlərdə ən azından xaric ki, bu qədər insanlar gedib orada rahat şərtlərdə nədənsə yaşaya bilirlər və rahat irtibatları var və demokratik ölkələrdə əlləri açıqdır. Bircə şəkildə bu hakimiyyətlə bir nəvi bir mübarizəyə girsinlər. Ancaq bunun mərkəzində gəlib Pəhləvi kimi bir şəxsi qoymaq ki, onun həm mahiyyəti və həm keçmişi atasının, mən onu istəmirəm atasından da yargılayım, ən azından. Ancaq bu şəxs ki, öz atasının etdiyi yaxşı şeylər onun baxımından, ondan faydalanıb və onu müsbət görür, ancaq onun yanlışlarını heç bir tərəfdən özünə qəbul etmir. Və bəzən də bu mərkəziyyətdə özünü qoyduğu zamanda çalışır ki, insanları bircə şəkildə gətirib və öz əlinin altından məşruiyyət qazansın, bu heç bir zaman bir pozitiv bir nöqtəyə və hədəfə çatmayacaqdır. Ancaq bəzi xarici ölkələrin istəyi ilə bərabər və onun adının İranda tanınması ilə bərabər, onun böyütməsinə doğru bir hərəkətlər getdi ki, bu mənşuri Məhsaydı və digər mənşurlar ki, hətta bəzi Kürt partiyalarda onda iştirak elədilər, ortaya qoyuldu. Ancaq onun şəxsi məsələləri və onun şəxsi baxışı və onun hətta Sepahla olan İran devrim mühafizlarının olan bəzi münasibətləri və yaxud hətta səltənətçilərin içərisində bəzi bir para ixtilaflara səbəb olan onun baxışları səbəb oldu ki, bu sadəcə öz yolundan getməyə qərar versin. Və bu öz yolundan getməyə də qərar edir. Onun nədənsə bu sosial mediada yaranan bir ortam və yaxud məsələ atıram Gəman kimi bir müəssisənin verdiyi anketlər və ya statistikalara dayanaraq bir nəvi bir havalar və bir xulyalara girməsi ilə, yəni bu səltənətçilərlə bərabər səbəb oldu ki, özünü daha çox yuxarıda görməklə bərabər aşağıdakı olan insanlar və ya bundan işbirliyi edən insanları bir nəvi həsb etməyə doğru geçsin. Ki, hətta biz son günlərdə də bunu gördük ki, bu Avropada, İtaliyadan zənn edirəm ki, bir orada məcruh olan birisi də gəlib ondan danışdığı zamandan ittihamlar ərəblərə və türklərə vurması ilə bərabər göstərdi ki, o siyasi qalıbın içərisində yerləşən bir şəxs deyil, pişməmişdir. İrandakı olan prosesləri uzaqdan təqib edir. İranda demək olar ki, çox gənc yaşlarından ayrılan birisidir. Yəni o çətinlikləri, o şərtləri, o mübarizəni içəridə hiss etməyən bir adam və bütün İrandakı olan fərdləri, bu türkü olsun, kürdü və ya Bəlustan olan insanların problemləri nədənsə əmniyyəti və bu mahiyyətindən tam Cumhur İslaminin qoyduğu tezinə qarşı bir antitez yaradır. O mahiyyətindən analiz edən bir şəxs görürük ki, bu şəkildə özünü o qədər bir məqamda yüksək görə bilməyə çalışdı ki, getdi məsələ yüksək dərəcədəki insanlarla görüşməklə Avropada və ya İsrailə getməklə bərabər çalışdı ki, sadəcə özünü təkcə alternativ İran gələcəyinə tanıtsın və mərif eləsin. Və bu nədənsə də bütün o qorxular ki xalq mücahidlərdən yaranmışdı, yəni İran İslam hakimiyyəti, xalq mücahidə və Pəhləvi üçgənində və ya müsəlləsində bu gedən bu gedişat, bu mürəkkəb məsələlərdə sadəcə çalışırdı ki, bu bölünüklər və ya bu paylaşımlar bu üçünün arasında geçsin və içərdəki olan müsəlləsi, müstəqil səslər və yaxud Azərbaycanın səsini müstəqil səslədə sadalayan və ya Bəlusların səsini müstəqil səslədə sadalayanların yalnızlaşmasına doğru getdi ki, ya Pəhləvinlə bərabərsən və yaxud xalq mücahidləri və Cümhur İslamının qoyduğu politikalarla hərəkət etsin. Və bu da tamamilə bir qısır döngüyə döndükdən sonra da ümidsizliğe və yaxud yəsə də bir nevi xaricdəki olan bugünkü bu vəziyyətdə bir növləşmiş bilimdən yoxsul, analizdən yoxsul, bir-birini dərk etmədən təməl insan haqları və evrensel insan haqları və özgürlüklərə dəyər verməyən bir bu sistemin içərisində bu qısır döngü təvəssüflə devam edir və bunun da içərisində təəssüflə bunu sadalayan və bunun bayraqdarlığını edən Pəhləvi və onun yaratdığı troll qrupları ki, sosial media çox-çox önəmliydi onun yüksəlməsində, təbii ki, bir potensiyeli də var idi gəlməsi ilə ortaya, ona güvənərək indiki bayraqdarlığı öz zənnindən davam etdirir və bu bayraqdarlıq səbəb olur ki, İran İslam hakimiyyəti də bu bayraqdarlığı istərək və istəmirək pasiv şəkildə dəstək versin, çünki xalq mücahidlərdən bir qorxu yaranıbdır ki, mən özüm şəxsən dırnaq arası onu təsvib etmirəm, xalq mücahidləri bu anlama gəlməsin. Digər fərqli qruplardan hamısı təcviyyə tələb və yaxud demək olar ki, cüdayi tələb adı ilə ortaya qoyulanda xalqda bir qorxu yaradaraq təkcə və təkcə Pəhləvini bir alternativ göstərdilər ki, bu təkəlliklə bərabər bütün oradakı istəkləri bunun əlinin altında toplayaraq pasivləşməyə doğru sürükləməyə də çabasını da biz görürük.
Çox sağ olun Rıza Bey, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm, çox sağ olun.